قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
Diga, ó Muhammad, ó judeus, se alegam que são próximos de Alá em detrimento de todas as outras pessoas, desejem então a morte se são realmente verazes.